Ang bait talaga ni Mang Ramon. May maihulog na naman ako sa kawayan kong alikansya.
Huwag kang kikilos na masama. Huwag kang sisigaw. Oh. Kung ayaw mong masaksak nitong balisong nahawa ko.
Ano pong kailangan niyo po sa akin?
Akin na yung dala mong pera.
Oo. Oh. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo na pong pag-interesan tong perang nasa akin. Pinaghirapan ko po ito eh.
Ang dami mong sasat. Akin na sabi.
Saklalo! Tulong! Tulong! Yung pera ko! Tulong! Tulong!
Walang puso at konsensya yung hold-upper na yun. Pati ako hindi pa pinatawad.
Nay.
Oh, ba't ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Kailangan ko ng pera.
Teka, nasan po yung mga kapatid ko?
Pinaalis ko na.
Pumasok na po sila sa school?
Hindi. Pinagtinda ko sa simbahan ng sampagita at kandila. Para makatulong sa akin.
Oh. Nay, hindi sila magtatrabaho para sa inyo.
At sino ka sa tingin mo para sabihin yan sa akin, ha? Gagawin yung magkakapatid ang gusto ko at pinag-uutos ko. At wala kayong magagawa kundi ang sumunod sa akin. Intindihan nyo?
Dapat nga, ikaw ang magbanat ng buto para sa aming magkakapatid eh. Dapat. Nag-aaral kami at hindi nagtatrabaho.
Huwag mo nga akong pangaralan, ha? Wala ka sa lugar para sabihin sa akin kung ano ang tama at mali. Naintindihan mo?
Wala kayong silbing magulang.
Ano sabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo, ha?
Hindi niyo ba narinig? Ang sabi ko, wala kayong silbi!
Walang hiya ka! Kahit kailan, wala kang karapatang sabihin sa akin ng mga salitang yan. Sabihin mo ulit sa akin yan ng harap-harapan. Masahol pa dyan ang matitikman mo sa akin.
Elsa, Bunso, saan kayong dalawa pupunta? Eh, ba't hindi pa kayo nakasuot ng uniform nyo?
Sabi ni Inay, magtinda muna raw kami ng sampagita at kandila sa simbahan ate.
Hindi. Sa eskwelahan tayo dediretso.
Makakatikim kami ng palo kapag hindi namin siya sinunod.
Ako ang sundin yung dalawa.
Pero malilintikan kami kay Inay kapag wala kaming maiaabot na pera sa kanya eh.
Huwag kayong matakot sa kanya. Akong bahala sa inyong dalawa.
Pero Ate Eloy, masamang magalit si Inay.
May magagawa ka ba kung magagalit siya? Wala, diba? Kaya sumunod na lang tayo sa utos niya para wala tayong sakit ng katawan.
Hindi kayo mapagbubuhatan ng kamay ni Inay.
Paano?
Basta, ako na ang bahala. Sumunod na lang kayo sa akin.
Oh. Sir, ma'am, bilhin na po kayo ng sampagita at saka ng kandila po. Bilhin na po kayo!
Ay, di baling, ako na lang mag-isang maghanap buhay. Basta ang mga kapatid ko ay makapagpatuloy ng pag-aaral.
Lolo, lala, bilhin na po kayong kandila, oh. Bilhin na po kayo.
Oh.
Mura lang po.
Eloy!
Mang Ramon! Magsisimba po kayo?
Ay, hindi. Napadaan lang ako dito sa simbahan. Hindi na ako papasok.
Ah, ganun po ba?
Ay, siya nga pala, Eloy. May sasabihin ako sa'yo. Buti, bigla akong naalala.
Ano po yun?
Dinalaw ko ang ate ko sa tinitira nila. Alam mo bang natuklasan ko?
Ano po yun?
Alam ko kung saan nakatira ang itay nyo. Nakita ko siya. Sabi ng ate ko, bagong lipat lang sila dun sa apartment na yun. Kaya ibibigay ko sa iyo yung address, baka sakaling interesado kang puntahan siya.
Sige ho, Mang Ramon. Ibigay niyo po sa akin ang address po niya. Gusto ko po siyang makita at makausap.
Kasi po, Nay.
Iaabot nyo lang yung pera. Pinapatagal nyo pa eh.
Pumasok po kami.
Ano? Ang tigas talaga ng ulo nyo, no? Di ba ang sabi ko, itigil nyo yung lintik na pag-aaral na yan. Wala tayong pera. Wala akong pampaaral sa inyo. Kaya pinagtatrabaho ko na lang kayo eh. Para mas may mapala ako sa inyo.
Sabi ni Ate Eloy, dapat kami pumasok at mag-aral. Hindi kami dapat naghahanap buhay.
Aba! Sino ba nanay niyo, ha? Di ba ako? Kaya ako ang susundin niyo. Hindi ang Ate Eloy niyo na sobrang tigas ng ulo.
Di ba dapat ikaw nagtatrabaho para sa amin? Bakit baliktad? Kami ang nagtatrabaho para sa inyo.
Nangangatwirad ka pa? Naghahanap talaga kayo ng sakit ng katawan, ha? Dapat Nay. Sa inyong dalaw pinagbubuli.
Nay!
Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay! Nay!
Nay, napadalaw kayo. Anong masamang hangin ang nagpadpad sa inyo rito sa bahay? Long time no see, ah.
Ang aga-aga! Buti ng alak ang kaharap mo. E tuluyan na nga naging miserable ang buhay mo magmula nang sumama ka doon sa walang kwenta mong asawa.
Ay, nandito ba kayo para sumbatan ako? Mas mabuti pang umalis na kayo. Dahil mapupunta na naman sa away nating mag-ina itong pagkikita nating dalawa.
Nagpunta ako rito dahil nabalitaan kong pinagtatrabaho mo ang mga apo ko. Kasi pag-aralin mo sila, Eh, anong klase kang magulang, ha? Tuluyan na talagang nilaso ng alak na yan ang pag-iisip mo. Dahil hindi ka na makapag-isip ng tama.
Pwede ba, Nay?
Submission.
Huwag nga kayong makialam sa buhay namin. Bakit ka ba nakikialam sa buhay namin ngayon, ha? Eh, di ba nga, magmula nang sumama ako sa hayop kong asawa, eh wala ka nang pakialam sa akin.
Oo! Galit ako sa'yo! Pero may puso pa rin ako at nag-aalala sa mga apo ko.
Ano gagawin mo?
Eto, Tal. Pinapabayaan mo na sila. Mas mabuti pang kunin ko na lang sila sa'yo bago pa tuluyang mapahamak at masira ang kinabukasan nila sa mga kamay mo.
Akala niyo ba papayag ako? Anak ko sila. Ako ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa kanila.
Aba, irresponsible kang ina. Kaya't sa ayaw at sa gusto mo, isasama ko sila.
Ako, Ate Eloy. Sasama ako kay Lola.
Ako rin. Gusto kong sumama na lang sa kanya.
Sabi niya, siya ang bahalang magpaaral sa atin eh.
Bakit parang nagdadalawang isip ka, Ate Eloy? Ito na nga yung tamang pagkakataon para makawala tayo sa kalupitan ni Nanay.
Oo nga, Ate Eloy. Iwan na natin siya. Tutal, wala naman siya pakialam sa ating kinabukasan eh. Sarili lang niya iniisip niya.
Ginagamit niya lang tayo para sa mga bisyo niya.
Kayo muna ang sumama kay Lola.
Ha? Bakit ikaw?
Magpapaiwan ka dito sa bahay?
Totoo na may galit ako sa kanya. Dahil sa pagpapabaya niya sa atin. Pero, parang hindi ko kayang iwan siyang mag-isa dito sa bahay.
Ano ka ba, Ate Eloy? Kapag nagpaiwan ka rito, ikaw ang magiging kaawa-awa.
Kahit ganun ang inay natin, mahal ko pa rin siya. Kahit nakapagsalita ako ng masama laban sa kanya, nanay pa rin natin siya. Utang na loob pa rin natin sa kanyang buhay natin.
Ate naman eh, alam mo namang kung saan ka, doon din kami. Hindi kami hihiwalay sa'yo.
Huwag niyo na akong alalahanin. Eh, kaya ko naman ang sarili ko eh. Mas mabuti nang doon muna kayo tumira kina Lola. Kapag hindi nagbago si inay, susunod ako sa inyo.
Si inay? Magbabago? E kailan? Pagputi na ang uwak?
Ewan ko ba? Pero, naawa ko sa kanya kapag mag-isa na lang siya rito sa bahay. Iniwan na siya ni itay. Tapos, lahat pa tayo, mawawala. Kahit na ganun siya, nanay pa rin natin siya.
Ka rito pwedeng maiwan. Kakawawain ka lang nitong nanay nyo.
Lola, susunod na lang po ako. Eh, itong dalawang kapatid ko na lang po ang isama nyo.
Nay! Saan nyo dadali ng mga anak ko, ha?
Gaya ng sinabi ko, ilalayo ko sila rito.
Wala kang karapatan sa kanila. Hindi sila alis ng bahay.
Ayaw na namin dito, inay. Ayaw ka na namin makasama.
Mas ligtas kami kina Lola at mapapabuti yung lagay namin.
Mga walang utang na loob. Pagkatapos ko kayong isilang dito sa mundo, iiwan niyo lang ako, ha?
Nay.
Sige! Kung ayaw niyo sa akin, magsilayas kayong lahat! Magsilayas kayo dito sa bahay ko! Hindi ko kayo kailangan! Kaya kong pabuhay mag-isa!
Nay! Mga apo, tara na! Umalis tayo dito! Eloy,
Kapag nagbago ang isip mo, alam mo na kung saan kami pupuntahan. Mag-ingat ka rito.
Ano ba inilintay niyo? Layas! Hindi ko kayo kailangan! Nakayas kayo!
Mo, ah? Iwan mo na rin ako! Alas na! Hindi ko kayo kailangan! Kaya kong mabuhay na wala kayo! Kaya ko mag-isa!
Nay!
Kung buhay ko, tumayo ako sa sarili kong mga paap para mabuhay!
Nay! Nay, tama na po yan. Magpahinga na po kayo. Akin na po yung bote ng alak na hawak nyo. Nay!
Ano pa? Huwag mo nang pakialaman! Pati ka pa sumama sa lola mo, ha? Ano pang ginagawa mo rito?
Nay! Hindi ko po kayo iiwan.
Ano ka ba?
Dito lang po ako. Hindi po ako aalis.
Bakit hindi, ha? Di ba yun ang gusto niyo, magkakapatid? Dahil pakiramdam niyo, masyadong miserable ang buhay niyo sa akin. Ang totoo, wala pang asakalik kingan yung hirap na nararanasan nyo.
Nay.
Sa hirap na pinagdaanan ko sa kamay ng iba't ibang tao.
Nay. Kahit na minamaltrato nyo ako, mahal ko pa rin kayo. Oo. Oo, may galit ako sa inyo. Pero hindi ko pala kayo kayang iwan. Katulad ng ginawa sa atin, Tinday. Na hindi ko kayo kayang iwan.
Regular po pala kayong dumadaan dito sa simbahan, Mang Ramon.
Ah, oo. At ikaw, Eloy. Regular na pala ang pagtitinda mo ng bulaklak ng sampagita at mga kandila dito sa labas ng simbahan bukod sa paglalako mo ng pandesal tuwing umaga.
Eh, opo. Pagdagdag kita po kasi.
Eh, pumapasok ka pa ba sa school?
Opo. Hindi po ako lumiliban.
Ay, isa kang huwaran sa lahat ng bagay, Eloy. Pagpatuloy mo lang yung pagsusumikap mo, hindi yan mawawalang kabuluhan. Alam mo ba, car wash boy ako dati at kung ano-ano rin ang trabahong pinasok ko para makapag-aral.
Talaga po?
Oo, maaga kasi kaming naulila sa mga magulang. Kaya kinakailangan kong magsumikap sa murang edad para mabuhay at makapag-aral. Eh, ano pa ang pangarap mo o gusto mong mangyari sa hinaharap, Eloy?
Unang-una po sa listahan na lagi kong ipinapanalangin ay magbago po si Inay at mabuo po uli ang pamilya namin. Kasi po sa ngayon, watak-watak na po kami.
Ha? Anong ibig mong sabihin?
Kami na lang po ng nanay ko ang magkasama. Eh, yung dalawa ko naman pong kapatid, kinuha na ng lola po namin.
Oh, eh ba't hindi ka nalang sumama?
Ayoko po kasing iwan na mag-isa si inay. Kahit mabisyo po yun. At napagbubuhatan niya po kami ng kamay. Mahal ko pa rin po siya.
Siswertihin ka nga naman, ha? May tinatago palang kawayang alkansya tong si Eloy. Teka, nasan bang martilyo ng mabasag na tong alkansyang to?
Nay?
Nay? Eloy?
Nay? Bakit niyo po hawak-hawak yung alkansya ko? Paano niyo po yan nakita sa pinagtataguan ko? Akin na po yan, Nay.
Nay, ano po eh? Pitawan mo nga ako.
Nay, akin po yan. Tsaka hindi po yan para sa inyo. Akin na
po yan. Ikaw, sabi. Kailangan ko ng pera.
Nay! Ano ba? Nay! Nay, ano pong nangyayari sa inyo? Nay!
Hindi ako.
Nay!
Ano po?